Eiropas komisija pirmdien paziņoja, ka stingri vēršas pret jebkādiem krāpšanās mēģinājumiem ar Eiropas Savienības fondiem pēc tam, kad ASV laikraksts New York Times apgalvoja, ka atsevišķās bloka centrāla Eiropas dalībvalstīs valdības izmanto lauksaimniecības subsīdijas, arī lai atbalstītu politiski pietuvinātos. Eiropas komisija norādīja, ka galvena atbildība par pareizu bloka budžeta un fonda apgūšanu gulftas uz pašu dalībvalstu pleciem, un Brisele nevar un nedarīs darbu to vietu. Tā, turpina Eiropas komisijas pārstāvis Daniels Rosario.
The Commission has zero tolerance for fraud.
Eiropas komisijai ir nulles tolerance pret krāpšanos ar Eiropas Savienības fondiem. Tādēļ mēs visām dalībvalstīm pieprasām novērst krāpšanos. Eiropas Savienībai ir ļoti skaidri noteikumi par to, kā fondu līdzekļi ir apgūstami, it īpaši attiecībā uz lauksaimniecības fondiem. Pirmkārt, dalībvalstis ir atbildīgas par caurskatāmu un likumīgu Eiropas Savienības fondu apgūšanu.
Brisele arī norādīja, ka ar potenciālu krāpšanās gadījumu izmeklēšanu nodarbojas Eiropas Savienības pretkorupcijas birojas jeb OLAF.
Eiropas komisija ļoti nopietni uztver jebkādas apsūdzības par fondu līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu. Visas sūdzības par šādām aizdomām vajadzētu adresēt Eiropas Savienības pretkorupcijas birojam. Pat labam, notiek vairākas izmeklēšanas.
Eiropas Savienības pretkorupcijas birojas OLAF igadējā ziņojumā septembrī atklāja, ka pagājušajā gadā no bloka fondiem izkrāpts 370 miljonu eiro. Tostarp tas darīts izmantojot viltus uzņēmumus un krāpjoties ar atbalstu lauksaimniecībai. Eiropas Savienības kopējai lauksaimniecības politikai pagājušajā gadā kopumā tika atvēlēta gandrīz 60 miljārdi eiro, kas ir aptuveni 40% no bloka kopējā budžeta. ASV laikraksts New York Times nedēļas nogali apgalvoja, ka daļa lauksaimniecības subsīdiju tiek izmantota, lai atbalstītu oligārhus un politiskos aizbildņus tādās valstīs kā premjerministra Viktora Orbana vadītā Ungārija un Čehija, kur premjers ir Andrejs Babišs. Laikraksts šo valstu valdības apsūdzēja par politisko korupciju, ka tā sistēmiski ļaunprātīgi izmanto Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku, lai veicinātu ģimenes locekļu un politisko sabiedroto labklājību. Čehijas premjers Babišs apsūdzēts par Eiropas Savienības fondu izkrāpšanu caur firmu, kas viņam vairs nepieder, un viņš noraidīs apsūdzības par interešu konfliktu. Arī Ungārijas valdība pārmetumus noraida. Gince Moliņš, Latvijas radio.